Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Začelo se je apostolsko potovanje papeža Frančiška v Tajsko in Japonsko. Papežev pozdrav novinarjev med letom v Bangkok, kraj in prizorišča, ki je po papež obiskal na Tajskem. Nikodemovi večeri v Mariboru vidim emigracije nov čas, ki prihaja z njimi, drugi večer evropska identiteta in emigracije. Po nekaj več kot 11 urah leta je papež Frančišek prespel v sredo 20. novembra ob 12. uri in 2 minute ali ob 6. uri in 2 minute na bangkoško letališče, kjer so ga sprejeli predstavniki političnih in verskih oblasti. Takoj zatem je šel z avtomobilom v nunciaturo. Sledilo je kosilo in počitek. Prvo srečanje bo jutri v četrtek 21. novembra, ko bo sprejemna slovesnost na dvorišču vladne palače. Med letom iz Rima v Bangkok, ki se je začel v torek 19. novembra ob 19. uri in 15 minut na rimskem letališču Fiumicino, je papež pozdravil novinarje z besedami.
Buonasera tutti voi.
Dober večer vsem. Hvala, da me spremljate na tem potovanju in hvala za vaše delo. Dobro je, da so ljudje obveščeni in dobro je, da poznajo od zahoda oddaljene kulture. Hvala za vaše prizadevanje. Zatem je Sveti Oče pozdravil osebno vsakega novinarja.
Včeraj zvečer se je začelo 32. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška, ki ga vodi v Tajsko in Japonsko. Danes ob 12. uri po lokalnem času je prispel na letališče v Bangkoku, kjer je potekal uradni sprejem. Današnji dan je bil namenjen počitku, srečanja se bodo pričela v četrtek dopoldan. Predstavljamo kraje in prizorišča, ki jih bo Sveti Oče obiskal na Tajskem. Bangkok. Slabimi 9 milijoni prebivalcev je glavno mesto Tajske. Gre za eno največjih mest na svetu, ki leži v bližini Tajskega zaliva. Na začetku je bilo majhno trgovsko središče in pristanišče z imenom Bang Makok. Bang je tajsko ime za mesto ali vas, ki stoji ob reki, medtem ko je Makok rastlina, ki ima sadeže podobne olivam. Ko je leta 1782 kralj Rama I zgradil palačo na vzhodnem bregu, je Bangkok postal glavno mesto ter bil preimenovan v Krung Thep, kar pomeni mesto angelov. Danes je pomembno poslovno središče in priljubljena turistična točka. Četrtek bo papež Frančišek začel z obiskom vladne hiše, kjer se nahaja kabinet predsednika vlade in kjer potekajo državne svečanosti in dogodki. V začetku prejšnjega stoletja jo je dal zgraditi kralj Rama V, dokončana je bila leta 1941. Načrt zanjo je naredil italijanski umetnik Anibale Rigoti, končal pa jo je Corrado Ferrucci. Zgrajena je v slogu beneške gotske arhitekture s kombinacijo bizantinske umetnosti in tajskega sloga. Vladna hiša je za obiskovalce odprta le enkrat letno, to je ob Narodnem dnevu otrok, ki ga obhajajo drugo soboto v januarju. Iz vladne hiše se bo Sveti Oče jutri odpravil v budistični tempelj. Gre za znano bivališče tajskih menihov in njihovega vrhovnega patriarha. Njegova notranjost združuje tradicionalno tajsko arhitekturo in arhitekturo velikih evropskih gotskih katedral. Podaljšani stebri ob vhodu spominjajo na katoliško cerkev, njegovo okrasje in mozaiki pa po drugi strani kako daleč je od stare celine. V istem templju se je med svojim apostolskim potovanjem leta 1984 papež Janez Pavel II srečal z 18. budističnim patriarhom. Papež Frančišek bo nato odšel v pediatrično bolnišnico San Louis, ki jo je dal leta 1898 zgraditi tedanji škof Louis Wei, apostolski vikar katoliškega misijona v Siamu. Najprej je bila zaupana redovnicam, danes pa jo vodijo laiki. Srečanje s tajskim kraljem Ramo X bo potekalo v kraljevi palači Amporn, kar pomeni kraljevo bivališče na nebu. Zgrajena je bila leta 1906 na željo kralja Rama V. Nacionalni stadion, kjer bo Sveti Oče jutri daroval sveto mašo, sprejme 65 tisoč oseb, zgrajen pa je bil za 13. azijske igre leta 1998. Petek se bo pričel s srečanjem z duhovniki, redovniki, redovnicami, semeniščniki in katehisti v župniji svetega Petra. Ustanovljena je bila leta 1840, temeljni kamen za cerkev, ki je bila prvotno iz bambusa, pa je bil položen 1. avgusta leta 1880. Gradnja je bila končana 6 let pozneje, leta 1910 pa je bila cerkev obnovljena in povečana. Leta 1970 so jo zgradili na novo, prav tako pa so jo morali ponovno obnoviti leta 1989, ko jo je prizadel požar. Srečanje škofi Tajske in Zveze azijskih škofovskih konferenc ter člani družbe Jezusove bo potekalo v svetišču blaženega Nikolasa Bunkerda Kidbamrunga. Gre za prvega tajskega duhovnika mučenca, ki je bil razglašen za blaženega 5. marca leta 2000. Cerkev v spomin nanj je bila zgrajena 3 leta kasneje na pobudo kardinala Kidbunchuja. Stavba je 8-kotne oblike v modernem slogu, v njej pa so shranjene relikvije mučenca, po katerem nosi ime. Univerza Chula Longkorn, kjer bo potekalo srečanje s krščanskimi voditelji in voditelji drugih verstev, je najstarejša in najuglednejša tajska univerza. Na njej študirajo tudi člani kraljeve družine in plemstvo države. V začetku 20. stoletja jo je ustanovil kralj Rama VI, in sicer v spomin na svojega očeta Rama V, ki si je zelo prizadeval za razvoj države. Med ljudstvom je bil izredno priljubljen, saj je odpravil suženstvo. Zadnjo sveto mašo na tajskih tleh bo sveti oče daroval v katedrali Vnebovzetja. Sredstva za njo je leta 1809 zbral francoski misionar Pascal. Dokončana je bila leta 1821 s pomočjo sredstev in materijala iz Francije in Italije. Leta 1909 so jo obnovili in povečali, med drugo svetovno vojno pa je bila poškodovana in potrebna ponovne obnove. Za njo je značila neoromanski slog z rdečimi opekami ter 2 32-metrskima zvonikoma, notranjost pa je v francoskem neoklasičnem in kolonialnem slogu.
Sedaj pa prisluhnemo programu apostolskega potovanja papeža Frančiška na Tajskem. V četrtek 21. novembra ob 9. uri po lokalnem času ali ob 3. uri po srednjeevropskem času sprejemna slovesnost na dvorišču vladne hiše. Zatem sledi srečanje s predsednikom vlade v slonokoščeni sobi vladne hiše. Ob 9. uri in 30 minut ali ob 3. uri in 30 minut srečanje s predstavniki oblasti, civilne družbe ter diplomatskim zborom v dvorani svetih mučencev vladne hiše. Govor papeža Frančiška. Ob 10. uri ali ob 4. uri po srednjeevropskem času obisk pri vrhovnem patriarhu budistov v budističnem templju. Pozdrav papeža Frančiška. Ob 11. uri in 15 minut ali ob 5. uri in 15 minut po srednjeevropskem času srečanje z zdravstvenim osebjem bolnišnice St. Louis. Pozdrav papeža Frančiška. Ob 12. uri ali ob 6. uri po srednjeevropskem času zaseben obisk bolnikov in osebja bolnišnice St. Louis. Sledi kosilo v apostolski nunciaturi. Ob 17. uri ali ob 11. uri po srednjeevropskem času zaseben obisk njegove svetosti kralja Rame X v kraljevi palači. Ob 18. uri ali ob 12. uri po srednjeevropskem času sveta maša na nacionalnem stadionu v Bangkoku. Homilija papeža Frančiška. V petek 22. novembra ob 10. uri ali ob 4. uri po srednjeevropskem času srečanje z duhovniki, redovniki, redovnicami, semenišniki in katehisti v župniji svetega Petra. Govor papeža Frančiška. Ob 11. uri ali ob 5. uri po srednjeevropskem času srečanje škofi Tajske in Zveze azijskih škofovskih konferenc v svetišču blaženega Nikolasa Bunkerda Kidbamrunga. Govor papeža Frančiška. Ob 11. uri in 50 minut ali ob 5. uri in 50 minut po srednjeevropskem času zasebno srečanje s člani družbe Jezusove v eni od dvoran svetišča blaženega Nikolasa Bunkerda Kidbamrunga. Ob 15. uri in 20 minut ali ob 9. uri in 20 minut po srednjeevropskem času srečanje s krščanskimi voditelji in voditelji drugih verstev na univerzi Chula Longkorn. Govor papeža Frančiška. Ob 17. uri ali ob 11. uri po srednjeevropskem času sveta maša z mladimi v katedrali Vnebovzetja v Bangkoku. Homilija papeža Frančiška. V soboto, 23. novembra, ob 9. uri in 15 minut ali ob 3. uri in 15 minut, poslovilna slovesnost na bangkoškem vojaškem letališkem terminalu 2. Ob 9. uri in 30 minut ali ob 3. uri in 30 minut, odhod letala za Tokio. Prisluhnemo odlomku drugega večera Nikodemovih večerov, ki potekajo v Mariboru z naslovom Vidim emigracije nov čas, ki prihaja z njimi, ki je nosil naslov Evropska identiteta in emigracija. Moderator večera je bil profesor dr. Aleš Maver, gosta pa nadškof dr. Anton Stres in evropska poslanka Romana Tomc.
Najprej en lep dober večer vsem skupaj in najlepša hvala za povabilo. Tudi hvala lepa za vašo prijazno predstavitev. Samo v eni točki bi vas želela popraviti, da ne bo kdo imel napačne predstave. Jaz sem namreč delovala v okviru naše vlade na Ministrstvu za zaposlovanje, delo, družino, socialo in se tudi zdaj ukvarjam s temi socialnimi in zaposlovalskimi temami, tudi s financami, ampak na Ministrstvu za gospodarstvo pa nisem bila. Je pa res, da se že 5 let v Evropskem parlamentu ukvarjam poleg teh mojih osnovnih strokovnih tem tudi s vprašanjem migracij, emigracij, ki je eno ključnih vprašanj, ki nas v bistvu vse zanima, kako ga bomo rešili v naslednjem obdobju, seveda povezano tudi z vprašanjem identitete. In če bi poskušala zelo na hitro in na kratko odgovoriti, ali Evropejci imamo svojo identiteto, bi bil moj prvi odgovor, da jo nimamo. Nimamo evropske identitete. In o tem, ali jo imamo, ali jo nimamo, ali bi jo morali imeti, se pravzaprav ne želimo pogovarjati. In to je povezano s tem, kar ste vi rekli, mi mislimo, da bomo kakšno težavo rešili, če se o njej sploh ne bomo pogovarjali, pa jo bomo kar pod preprogo pometli. In se mi zdi, da se, če se želi kdo o identiteti pogovarjati, je praviloma takoj proglašen za desnega ekstremista. To naj bi se namreč pogovarjali samo na tisti skrajni desni strani in to je nekaj, kar je v luči drugih, predvsem levega političnega pola v parlamentu, neko zavržno dejanje. In identitete kot take evropske nimamo. Imamo pa seveda en skupek drugih stvari, ki nas povezujejo in združujejo. In temu rečemo evropske vrednote. In na teh v bistvu temelji naše združevanje. Ne bi zahajala zdaj v zgodovino, kako je evropska skupnost nastala, najprej seveda kot projekt miru, kot gospodarski projekt, kjer so se združile države na začetku, da bi bile močne v proizvodnji jekla, v industriji, a ne? In potem je sčasoma ta skupnost rasla. Ko je ta skupnost rasla, je rasla ne samo v gospodarskem smislu, ampak tudi v smislu pridobivanja ali pa spoštovanja skupnih vrednot. In te vrednote, ki so zapisane tudi v naši evropski ustavi, so vrednote, kot so človekove pravice, dostojanstvo, svoboda, pravna država. In to je tisto, kar evropsko skupnost in nas, ki v Evropski uniji živimo, povezuje. Seveda si to včasih tudi vsak po svoje predstavlja, kaj za koga kakšen pojem pomeni. Ampak vendarle, to je tisto, na kar smo ponosni in tisto, kar pravimo, da nas združuje. Sicer pa živimo na istem prostoru in smo geografsko povezani, vendar, če boste pozorni, nikoli ne boste opazili, da pravzaprav nikoli, ko govorimo o Evropski uniji, ne govorimo o nekem teritorialnem ozemlju, ker to je pravzaprav stvar, ki se ves čas spreminja. Se veste, nove države se Evropski uniji priključujejo in nimamo teritorija kot takega. Nas pa povezuje skupna zgodovina in mi na desnem polu političnem pravimo, da nas povezuje tudi seveda ena pomembna stvar, to so pa krščanske korenine. Ampak tudi o tem je nekako neprimerno govoriti, ne da bi bil označen potem spet za nekega desnega ekstremista. Če bomo želeli v nadaljevanju rešiti probleme, ki so pred nami, in teh je kar nekaj, poleg migracij še kakšni drugi problemi, ampak bomo najprej morali odkriti, kdo smo in kaj želimo. In se bomo morali soočiti s kakšnimi tudi neprijetnimi vprašanji in na nje poskušati odgovoriti. Problema imigracij oziroma migracij, emigracij, kakorkoli že, v petih letih, odkar je ta zadeva najbolj eskalirala, nismo uspeli rešiti ravno zaradi tega, ker se nismo bili pripravljeni soočiti z resnico. In smo to resnico odlagali na stran in še danes je zdaj, ko zdaj v prihodnjem mesecu začne z delom nova komisija, eno izmed ključnih vprašanj naslednjega mandata. Ampak kot rečeno, če želimo to uspešno reševati, bomo najprej morali poiskati svoje korenine in se vprašati, ali je to tisto, kar želimo ohraniti tudi v nadaljevanju. Ker če želimo to ohraniti v nadaljevanju, bodo naše rešitve za te odprte težave drugačne. Če pa želimo Evropo popolnoma spremeniti in jo narediti popolnoma drugačno, kot je nekoč bila, tudi z drugačnimi vrednotami. Ne? Potem, jaz mislim, da pa to prav gotovo za nas ne bi bilo dobro.
Ja, hvala za ta zanimiva izhodišča, o kateri bi lahko zdaj pravzaprav že kar ure razpravljali. In eno od teh, ki jih je gospa poslanka nakazala, je tudi ta težava govoriti o nekih globlih, duhovnih temeljih, na katerih stojimo na tem prostoru. Zdi se, da se je ta težava v zadnjih desetletjih zelo povečala, da nam je še bolj nerodno o tem govoriti, kot kdaj prej. Zakaj mislite, gospod Načkov, da je to tako?
Ja, tudi z moje strani najprej lep pozdrav, dobro večer vsem skupaj, tukaj v Mariboru. Se smo že večkrat bili skupaj na teh Nikodemovih večerih. No, tista omemba o predsedniški kandidaturi bo tako zahecne. Jaz sem takrat bil v Kongu, ko se je to dogajalo, in sem v Kongu zvedel, kaj me čaka, ko pridem domov, da je reči tepih, ne, in tak naprej. No, pa nisem neč bil, kako bi rekel, ganjen. Zdaj pogremo k resnim temam. Zdaj, ne vem, če smem govoriti o evropski identiteti, ali ne, gospa poslanka rekla, da je ni. Sveda se treba zmeniti naprej, kaj potem identiteta sploh je. Ampak recimo skupne vrednote, kako se kako so. Ne. Zakaj imajo Evropejci tako težavo glede tega, da priznavajo, da je vendarle krščanstvo tukaj odigralo odločilno vlogo pri duhovni podobi Evrope. Ali pa pri duhovnem oblikovanju Evrope. Pred na to odgovorim, moram seveda povdariti, da ko govorimo o Evropi, Evropa ni Evropska unija, ne? Je še širša Evropa, svet Evrope, ki združuje 40 držav članic in še tu niso čisto vse, ampak mislim, da v glavnem so vse države Evrope, te zemljepisne Evrope od Atlantika do Urala. Romano Guardini je rekel, Evropa ni teritorij, Evropa je ideja. Zdaj, s tem hotel povdariti, da tisto, kar povezuje Evropo, niso zemljepisna bližina ali pa zemljepisni dotik. Valerij je rekel, da je Evropa samo en mali rt Azije, ne, geografsko.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.